Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în următoarele 50 de minute un program special dedicat tragicului cutremur de pământ de la 4 martie 1977 și felului în care, în urmă cu 10 ani, postul de radio Europa Liberă a comunicat cu ascultătorii săi din România și străinătate. La discuție participă Ioana Măgură Bernard, Sorin Cunea și Emil Hurezeanu.
La 4 martie 1977 avea loc cutremurul de pământ, una din cele mai mari nenorociri naturale care a lovit vreodată România. Dorința mea, stimați invitați și colegi, Ioana Măgură Bernard și Sorin Cunea, nu este să vorbim însă acum despre această nenorocire. Eu eram în seara zilei de 4 martie la Cluj, unde efectele cutremurului au fost resimțite mai puțin. Dumneavoastră erați aici la München, unde efectele cutremurului au fost resimțite și mai puțin. Nu ne-am numărat, deci, printre cei afectați, sub o formă sau alta, direct sau direct de această catastrofă. S-a întâmplat însă atunci, la câteva zile după cutremur, și acum vorbesc ca unul din milioanele de ascultători ai dumneavoastră de atunci, și un miracol. Acele extraordinare zile și nopți de comunicare directă între Radio Europa Liberă și un întreg popor lovit de nenoroc, între românii din țară și românii din lume. Miracolul acestei comunicări incredibile, deasupra zidurilor și ideologiilor, cum îmi amintesc că spunea Noel Bernard într-un editorial difuzat în acele zile, miracol care începea prin însăși posibilitatea producerii lui, a fost un balsam neprețuit pentru multele răni, sufletești mai ales, ale multor oameni, ale țării românești. Deși am cinstea acum să vă fiu coleg, repet, vorbesc totuși ca unul din cei care v-au ascultat atunci și de aceea îmi permit să vorbesc ca unul din afară, deci, despre acest miracol. Am fost un beneficiar al acestui miracol, al solidarității românești, iar dumneavoastră, alături de ceilalți membri ai redacției, în frunte cu neuitatul Noel Bernard, producătorii acestui miracol, dacă pot spune astfel. Cum ați produs, deci, acest dialog național, fără precedent? Cei care ne ascultă știu prea bine ce s-a întâmplat atunci în țară. Eu vă propun să discutăm acum despre ce anume s-a întâmplat atunci la Europa Liberă. Ioana Măgură Bernard și Sorin Cunea, fiind în acele zile, ați fost în aceste zile, în acele zile, aici la Europa Liberă, pe prima linie, ca să spun așa. Aș ruga mai întâi pe Ioana să-și amintească, cât poate, cât reușește, despre cum a început întreaga istorie a acelei punți vii între radio și ascultătorii din România.
În primul rând îmi amintesc că vineri seară, era 4 martie 1977, a fost, cum știm toți, într-o vineri seară, ne-am dus acasă, Noel era foarte obosit, avusese o săptămână foarte grea și nu-și dorea decât să se odihnească. Își plănuia o vineri foarte liniștită și un weekend de odihnă. Nu avea nici cea mai mică bănuială că planurile lui o să cadă cu totul baltă. Pe la vreo 9 fără un sfert ora noastră, ascultătorii să aibă tot timpul în vedere că există acest decalaj de o oră, nu? La 9 și 20 ora Bucureștiului avusese loc cutremurul. Pe la vreo 9 fără un sfert, deci ora noastră, am primit un telefon de la serviciul de ascultare a postului de radio București și omul spunea foarte uimit, Radio București tace. Noel atunci i-a spus, bine, stai în continuare pe ascultare, dacă într-o jumătate de oră tace la fel, sună-mă din nou. Și însă deja oboseala a început să fie uitată, a început o fierbere. Colegul nostru de la serviciu ascultare a dat din nou telefon după o jumătate de oră că Radio București tace în continuare. Între timp, i se părea acestui coleg că ar fi vorba vag, știa, de un cutremur. Puțin mai târziu am primit telefon de la redacția de știri că deja Institutul Seismologic din Colorado anunțase că e vorba de un cutremur. Noel s-a îmbrăcat rapid și eu de altfel și am venit împreună la radio. Dacă mi-amintesc bine, Sorin, dacă cumva crezi că greșesc, corectează-mă, te rog. Cred că la buletinul de ora 11, ora noastră, 12, ora Bucureștiului, deja Noel era la microfon și anunța ce s-a întâmplat. Anunța cu mai bine de o oră, dacă, sau două ore, înaintea postului de radio București.
De asta mi-am amintit și eu, în orice caz, ca ascultător.
Emisiunea noastră după aceea a continuat așa, pe viu, cu reportaje, cu știri, toată lumea a venit la studio, toată lumea participa, toată lumea era extraordinar de impresionată, de emoționată. Eu sunt emoționată acum, numai reamintindu-mi, retrăind clipele de atunci. Și emisiunea noastră a continuat fără nicio oprire până, cred, până la 9 dimineața.
Și în continuare timp de o săptămână.
Da, dar nu, totuși în orele noastre obișnuite.
Nu au fost emisiuni de 24 de
Au
ore.
fost și de 24 de ore. La
24.
început, cred că a fost 24 de ore. După aceea ne-am revenit
După
încet.
câteva zile.
Da.
Când s-a făcut planul de bătaie? S-a făcut un colectiv de criză atunci?
Da, planul lui Noel Bernard a fost făcut pe loc. Trebuie să informăm ascultătorii de tot ce se întâmplă, de tot ce știm noi. Și trebuie să spun că informațiile erau foarte sărace. Pentru că de la București nu venea nimic. Deci trebuiam să ne bazăm pe ceea ce ne furnizează agențiile de presă străine. Ori nici ele nu știau prea mult, pentru că, repet, Bucureștiul nu spunea nimic, tăcea, credea că e interzis să se spună că a fost un cutremur,
Era un
nu?
secret de stat.
Era un secret de stat. Dragă Emil Hurezeanu, vreau să revin la ceea ce ai spus înainte și nu să te corectez, dar vreau să precizez că acest cutremur ne-a afectat și pe noi în mod direct. Ceea ce spunea Ioana înainte, că și acum când vorbim ne amintim cu emoție de acele clipe, de acele zile, nopți când am stat la microfon, ne-a afectat mai mult, dar eram alături de cei dragi care îi aveam acolo, rude, prieteni, în general de toți cei peste care s-a abătut o asemenea nenorocire. Eu personal trebuie să spun că nu eram pentru prima oară într-un colectiv de acesta de criză, ca să-i spun așa. Am fost prezent la microfon atunci când trupele Pactului la Varșovia au invadat Cehoslovacia în 1968. Am fost la microfon când a avut loc atacul terorist de la München în timpul Olimpiadei din 1972. Atunci când s-a declanșat războiul din Orientul Mijlociu din octombrie 1973, și cu tremurul din martie 1977.
Să revenim
Da.
la noaptea de 14 martie 1977. Cine a avut ideea suspendării programelor și transformării postului de radio într-un punct nodal de comunicare între cetățeni, între indivizi?
Ca de obicei, Noel Bernard.
Da, dar lucrurile au fost puțin mai complicate. Bineînțeles, faptul că s-a așezat imediat la microfon a fost inițiativa lui. Ideea cu puntea care s-a stabilit a fost tot ideea lui, dar i-a venit mai târziu și, de fapt, i-a fost sugerată indirect de un ascultător. Duminică după masă, dacă mi-amintesc bine, s-ar putea să nu mai mi-amintesc chiar perfect, dar cred că totuși duminică după masă era. A organizat o masă rotundă cu câțiva arhitecți și ingineri români care locuiesc în Germania. Și după această masă rotundă, la care oamenii și-au spus diferite păreri în legătură cu cauzele dărâmării acelor imobile minunate, care erau acum atribuite Burghezo Moșerimi în coloanele presei de la București, a sunat telefonul în camera de control. Era un inginer român, tot stabilit în Germania, care vroia să vorbească cu Noel. Noel a venit și a stat de vorbă cu el. Omul i-a spus niște lucruri extrem de interesante, păreri de ale lui, și ar fi vrut să continue discuția. Noel s-a scuzat și a spus că nu mai poate să vorbească pentru că trebuie să continue emisiunea, să-l sune altă dată, să stea de vorbă altă dată, sau i-a venit deodată ideea. Dacă vrea să intre în emisiune și să vorbească, să continue această convorbire telefonică direct în emisie, atunci e în regulă, Noel urma să intre în studio și să ia legătura în studio. Inginerul respectiv a fost de acord, îmi pare foarte rău că nu mai mi-amintesc numele lui, și discuția a continuat pe viu, Noel la microfon și inginerul la telefon. Și atunci a venit lui Noel ideea. S-a gândit că dacă acest om a avut să-i spună atâtea lucruri, poate că mai există și alții care vor să-și spună părerea, să-și spună impresii sau vor să transmită mesaje în România. Și în momentul ăla a deschis practic acest studio tuturor ascultătorilor noștri din țară și din străinătate. Acela a fost începutul acestei punți de solidaritate românească și când a deschis microfonul acestor ascultători, Noel nici nu bănuia măcar ce avalanșă de telefoane avea să declanșeze, ce avalanșă era să fim acoperiți în următoarele câteva zile și nopți.
Alo, bună seara!
Bună seara, domnule Bernard! La telefon, Bunea Elena din Eppelheim.
Bună seara, doamnă Bunea!
În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră. Aseară am adresat prin postul dumneavoastră de radio un mesaj în București și astăzi am primit mult așteptatele telegrame. Mii de mulțumiri celor care în țară ne-au ajutat să primim vești. Totodată aș vrea, dacă se poate, tot prin intermediul dumneavoastră, să transmit în țară un mesaj părinților fostului campion ciclist Ioan Cosma.
Vă rog.
Este vorba de familia Cosma Emil din Brașov, strada lungă, numărul 24, telefon 11 207, și familiei Olteanu Ioan din București, strada Sălaj, 119, sector 6. Rog să telegrafieze ori la noi în Germania, ori direct la ei în America. Acesta este mesajul. Încă o dată, mii de mulțumiri.
Vă mulțumesc, doamnă Bunea. Aș vrea să-mi spuneți de câtă lume a fost contactată familia dumneavoastră la București?
Să știți că de la mama soțului, astăzi am primit prima telegramă, care am așteptat-o curs de 4 zile și am fost foarte îngrijorați.
N-ați vorbit la telefon?
Nu. Uh-huh. Mama mea a reușit indirect să transmită, să primească legătura cu Germania,
da,
și a vorbit la telefon. Așteaptă să fie evacuată. Principal,
da,
este că sunt în viață.
Uh-huh.
Și printre altele ne-a spus că aprovizionarea Bucureștiului continuă zi și noapte și se găsește absolut tot ce e nevoie.
Da, sunt încântat că e așa și sper să fie așa. Am impresia că mulți spun acest lucru, deși poate nu este întru totul adevărat, dar în orice caz să sperăm că aprovizionarea merge cât mai bine, o dorim din inimă. Vă mulțumesc, doamnă, și vă spun bună seara.
Bună seara.
Sunt inginerul Lăzărescu Ioan.
Uh-huh. Alo? Da, da, da.
Și doresc un mesaj în România.
De unde vorbiți, domnule inginer?
Pentru surorile mele, alo, da, eu vorbesc din Freilassing.
Din Freilassing.
8228.
Da.
Schumannstrasse 17.
Da.
RFG.
Uh-huh. Vă rog să transmiteți mesajul.
Doresc pentru sora mea, Pârvulescu Virginia, strada Rotul Pământului, numărul 2, bloc P1, apartament 3, scara A, sector 4, București, telefon 47-2904. Să comunice urgent telegrafic la adresa susamintită situația lor, precum și a familiei Petrescu Ștefan, profesor. Tot la aceeași adresă. Alo?
Da, da, vă ascultăm.
Și al doilea mesaj pentru Pitești, Lăzărescu Marieta, strada Tudor Vladimirescu, numărul 69, telefon nu are. La fel să comunice situația în care se găsește. Sunt tare îngrijorat.
Vă mulțumesc pentru mesaj, sper că a fost recepționat și că veți primi știri bune.
Da. Îmi exprim tot regretul față de poporul român și mulțumesc autorităților de stat pentru măsurile care s-au luat de urgență pentru salvarea celor care sunt în nenorocire.
Vă mulțumesc!
Bună seara, domn director!
Bună seara! A Alo, bună seara.
Alo, domnul Bernard?
Da.
Bună seara, domnul Bernard. Din partea doamnei Strich din Frankfurt,
da,
aș dori să transmit un mesaj părinților ei în Splaiul Unirii numărul 13.
Splaiul Unirii numărul 13 la București.
13 la București. Sunt doi bătrâni care zac în pat, părinții ei, erau dinainte bolnavi și n-are nicio știre. Pe de altă parte, doresc să vă mulțumesc personal că ieri două mesaje transmise pe dumneavoastră au găsit răspuns și am primit două telegrame astăzi din partea prietenilor mei susținând că sunt sănătoși. Precum știți, în Bulevardul Ion Ghica, la numărul 3, nu s-a întâmplat nimic.
Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj și sunt încântat că ați primit vești bune.
Mulțumim, multe mulțumiri.
Bună seara.
Bună seara.
Aș vrea de asemenea să mulțumesc în numele Ioanei Măgură pentru mesajele pe care la rândul ei le-a primit în urma apelului pe care l-a făcut de la acest microfon. Le-a apreciat în mod deosebit. Alo, bună seara.
Să trăiți, domnul Bernard.
Da.
Negrușer Vizarion din Hamburg-Spalen, Germania Federală.
Bună seara.
Mulțumesc din inimă dumneavoastră cât și întregului colectiv de la postul de radio Europa Liberă, deoarece prin dumneavoastră și intermediul microfonului dumneavoastră am avut posibilitatea de a afla de părinții și frații mei din Bistrița Năsău că sunt bine și sănătoși și că în acest județ nu au avut de suferit de pe urma acelui cutremur. Am primit azi un telefon de la părinți și frați. Mulțumesc încă o dată, bună seara!
Bună seara și vă mulțumesc! După cum ați auzit, dragi ascultători, în județul Bistrița Năsău avariile, pierderile sunt minime, județul, se pare, nu a suferit aproape deloc de pe urma tragediei de vinerea trecută. Alo, bună seara!
Alo, bună seara, domnule Bernard, vă telefonez din Paris pentru a vă exprima mulțumirile mele pentru acțiunea noastră umanitară și în special pentru a exprima mulțumirile noastre celor din România, au manifestat o solidaritate extraordinară. Familia pe care noi am căutat-o a primit 18 telefoane în decurs de 40 de minute. Este impresionant și încă o dată vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu și subliniez și eu cu gratitudine această solidaritate românească care se evidențează în aceste clipe grele. Vă mulțumesc și pentru telefon.
Bună seara!
Bună seara!
A fost într-adevăr impresionant. Țin minte și la Cluj, dar și la București, unde am fost și eu câteva zile mai târziu, în casele prăbușite sau semi-prăbușite, oamenii stăteau agățați de aparatul de radio și, cum am spus și la început, acest post de radio atunci era singurul lor sprijin real. În primul rând prin informația pe care o primeau și care le era refuzată de presa oficială și apoi prin gestul uman de fraternitate încă neîntâmplată după știința noastră între cetățenii unei țări atât de încercate atunci. Au urmat telefoanele, deci.
Da, au sosit telefoane din cele mai îndepărtate colțuri ale globului. Îmi aduc aminte că era într-o seară, eram eu la microfon, că ne schimbam, că nu puteam să rezistăm atâtea ore și ne schimbam și deodată am auzit o voce care îmi spune bună dimineața. Era unul din Australia. Exact. Și și-a transmis omul mesajul și a spus pe cine căuta și cred că ar trebui să amintim Ioana aici despre acele, cum să le spunem, grupe sau colective care cu motociclete și cu mașini, da, fugeau prin București să anunțe când ascultau un nume din străinătate și un nume din București, de pildă, să anunțe, vedeți că prin Europa Liberă ați fost căutați de fratele, de cumnata, de sora din Anglia sau din America și așa mai departe.
Vreau să vă propun ceva. Vreți să ascultăm un fragment dintr-o astfel de convorbire?
Cu plăcere.
Sigur că da.
Alo?
Alo? Bună seara!
Bună seara!
Din nou bună seara, m-a deranjat din nou Valentin Laurențiu din București.
Valentin Laurențiu,
am,
da,
mai vorbit astăseară, am transmis un mesaj pentru Statele Unite.
Da.
Prin amabilitatea dumneavoastră. Vreau să vă spun, domnule Cernescu, că suntem în continuare pe recepție, recepționăm toate mesajele, dar vă rog să insistați să se dea numere de telefon, pentru că majoritatea uită, cred, de numerele de telefon.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Laurențiu.
Actualmente știți, în București, dezastru fiind în centru, noi avem o mașină, dar nu ne putem deplasa la toate adresele. Să se dea măcar numărul de telefon ale cele mai îndepărtate cunoștințe sau rude măcar, să telefonăm și astfel să luăm legătura cu persoanele respective.
Da, de obicei insistăm, domnule Laurențiu, dar câteodată se întâmplă ca să nu ne înțelegem nici noi cu persoanele respective prea bine, câteodată pleacă prea repede de pe fir.
Vă înțeleg și înțeleg și pe ei, emoția este mare și puternică în asemenea clipă, dar insistați, vă rog, pentru numărul
în tot cazul
ne ascultă. Pentru că noi ne oferim benevol să-i servim și să aibă toată încrederea că îi servim cum se trebuie. Chiar acum am transmis o mulțime de mesaje, dar vă rog să insistați numărul de telefon.
Este foarte nobil din partea dumneavoastră și ați făcut și o sugestie extraordinar de constructivă. Vă mulțumesc!
Bună seara!
Bună seara!
Înțeleg că telefoanele sunau practic neîncetat, au sunat neîncetat zilele.
Aproape neîncetat, da.
Și că tu, Ioana, ai fost cea care primeai, receptai apelurile.
Da, în mare parte am fost, să zicem așa, telefonistă de serviciu. Adică în zilele cutremurului aproape că nu am stat la microfon, ci la telefon în camera de control, însă pentru mine a fost extraordinar, n-am să uit momentele alea niciodată, pentru că practic eu mai mult decât toți ceilalți avea contactul, primul contact, contactul viu cu toți acești ascultători care dădeau la noi la început, cel puțin, dădeau telefon disperați, dădeau telefon total nelămuriți, ei nu înțelegeau nici ce se întâmplă. Cum procedăm noi cu aceste telefoane? Unii credeau că noi avem listele tuturor familiilor, că noi le dăm răspunsul, că noi avem un fel de servicii magice ca să-i găsim, să le găsim rudele și prietenii. Nu înțelegeau, disperați, speriați și nu înțelegeau exact ce facem noi. Până încet, încet au început să se lămurească că de fapt ei înșiși erau cei care, spunându-și numele și adresa, și numele și adresa celor pe care îi caută,
intrau în computer.
Intrau în comunicare cu
ei
în România.
Da. Când ați venit primele telefoane din București? În primele zile deja?
Da, în primele zile și cred că pentru mine a fost ceva cu totul deosebit când am auzit pentru prima dată, după atâția ani de viață în exil, o telefonistă, dacă mi-aduc aminte, din Galați sau de undeva, spunând alo, alo, cu vocea guturală, alo, vorbiți cu Europa Liberă, vă rog.
Dar spun... cred că putem să o reascultăm.
Alo?
Alo?
Rămâneți un moment, poate mi-e pun altcineva, vă cheamă.
Da? Alo, Victor Cernescu? Alo?
Alo, Mihail?
Da?
Alo? Vorbiți de nou cu România, poftiți cu vorbirea cu mine și vorbiți, vă rog.
Mulțumesc, mulțumesc. Alo?
Vorbiți, vă rog.
Da.
Cu plăcere, vorbiți.
Alo?
Alo?
Da?
Vă rog, Europa Liberă,
vorbiți.
Alo? Alo, da? Da, vă aud foarte slab.
Bună seara, vă deranjez din București, domnul Victor.
Nu ne deranjați deloc, e cea mai mare plăcere. Alo, vă rog să repetați, vă auziți foarte slab.
Mă numesc Pisu Marin.
Da.
Și locuiesc în București, în Piața Romană.
Da.
Care a fost foarte aproape de cele întâmplate și vreau să transmit un mesaj părinților mei din Statele Unite, din orașul Beverly. Ca să știe că noi suntem bine și sănătoși, adică eu și fratele meu, și nu am pățit absolut nimic. Se aude?
Alo, da, se aude foarte bine. Am înregistrat mesajul dumneavoastră, îl vom comunica. Mai aveți ceva de comunicat?
Alo?
Da?
Și m-aș juca mult de tot dacă se poate cineva care aude eventual acest mesaj să-l transmită părinților mei. Pot să dau și telefonul părinților mei?
Da, vă rog.
Prefixul 617.
Da.
Numărul 922 5413 Beverly, oraș Beverly.
Da.
Statul Massachusetts, Statele Unite.
Am recepționat mesajul...
Mulțumesc mult de tot, domnule.
Vă rog, vă rog, am recepționat mesajul dumneavoastră foarte clar. Bună seara.
Alo?
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 Da?
România vă cheamă, rămâneți, vă rog, la telefon. Din nou, un moment, vă rog.
Ascult.
Vă cerem, un moment. Vă cerem, vă rog. Alo?
Alo?
Convorbirea dumneavoastră cu München, vorbiți, vă rog.
Alo, Victor Cernescu.
Alo?
Da?
Alo?
Vă ascult.
Alo?
Alo, alo, vă ascult.
Da, eu nu vă aud deloc, alo? Alo?
A, nu știu ce s-a întâmplat pe fir, alo, da.
Alo?
Eu vă aud perfect.
Nu vă aud deloc.
Alo? Alo?
Alo?
Alo?
Alo?
O clipă, vă rog, alo?
Da, alo?
Alo? Aveți amabilitatea, vorbiți puțin mai tare, aveți la telefon Europa Liberă, vorbiți, vă rog.
Vorbesc foarte tare, eu, alo?
Alo, eu vă aud perfect de aici.
Alo?
Da?
Alo?
Vă aud perfect.
Alo? Nu aud, alo, absolut, alo?
Alo, alo, da.
Alo?
Victor Cernescu.
Alo? Extraordinar, alo?
Alo, alo?
Alo? Alo?
Da, nu... Eu vă aud perfect, alo? Dumneavoastră nu mă auziți?
Acum vă aud puțin, alo?
Da?
Alo, azi la 531.
Da, vă rog, dacă aveți un mesaj de transmis, transmiteți-l, pentru că noi vă auzim foarte limpede.
Da, aș vrea să stau de vorbă cu domnul director, dacă se poate. Bernard.
Da, o secundă.
Da, vă rog.
Oh, bună seara!
Bună seara, domn director Bernard.
La microfon.
București, vă deranjează domnul Tănase.
Domnul Tănase, bună seara.
Mesajul care a fost trimis la București cu numărul 370478,
da,
a fost transmis de mine. Totul este bine, perfect. Mesajul a fost trimis către, de fapt, inginerul Budici din Bonn.
Da.
Asta, pe această care aș vrea să vă... Mulțumesc și eu pentru amabilitatea noastră cu care a servit compatrioții noștri din colțurile lumii pentru această catastrofă care s-a petrecut în țara noastră și a fost alături de noi cu inimă, cu dragoste, cu sentimentul nostru de români. Alo, mă auziți?
Vă aud perfect!
Nu țin altceva decât să vă mulțumim, mai ales faptul că eu am ascultat convorbirile la radio, la care dumneavoastră a fost foarte prompt și acele discuții care s-au purtat necuvincioase pentru la adresa conducătorului țării noastre, tovarăși lui Nicolae Ceaușescu, a fost foarte prompt, foarte corect, foarte cinstit și ați dat răspunsul așa cum trebuia acelor oameni care n-au fost cuvincioși.
Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu, bună seara!
Bună seara, domnule Tănase!
Ceea ce oamenii își comunicau atunci era nenorocirea. Adică cereau informații despre prietenii, apropiații, rudele lor din țară sau din străinătate. Cei din țară transmiteau aceste informații celor din străinătate. Mesajele de acest fel au fost, deci, mesajele unor oameni suferinți, în principal. Ce se discuta în aceste telefoane? Adică, noi am auzit, știm de fapt ce s-a vorbit, însă care erau ajutoarele, care era ajutorul concret pe care oamenii îl cereau, vi-l cereau și pe care voi l-ați dat atunci?
Uite, Emil Hurezeanu,
pe lângă comunicarea propriu-zisă.
Trebuie să menționăm că exista un singur număr de telefon la care ei puteau să sune.
Vreți să ți-l amintesc? Eu? Sau îl mai ții minte?
Nu mai țin.
Ion, al mai ții tu minte cumva?
2102513.
Exact.
Formidabil. Și la acest telefon stătea Ioana, care lua primul contact cu respectivul cetățean sau ascultător și dădea, pe urmă, legătura în studio. În timp ce noi vorbeam cu respectivul, suna altcineva la același telefon și Ioana trebuia să-l țină până când terminam. Ori mesajele astea trebuiau să fie scurte, noi nu le puteam întinde la vorbă prea mult, deși înțelegeam că oamenii sunt îngrijorați, că nu știu ce se întâmplă cu cei apropiați, cu cei dragi, dar pentru că erau ore în care erau adevărat avalanșă de asemenea apeluri, trebuiam să facem scurt și să cuprindem cât mai mulți. Totul era să spună numele, adresa și numele celor din țară pe care îi căuta, să spunem
și
așa.
Și numărul de telefon la care atât de mult insistau băieții ăștia care alergau pentru la București în special ca să caute pe ascultătorii cărora li se adresau mesajele. Ei spuneau, vă rugăm numerele de telefon, ne ușurați viața, de foarte multe ori nu mai trebuie să facem drumul, dăm telefon.
Pentru că dacă aveau numai adresa, trebuiau să se deplaseze la adresa respectivă, pe când dacă aveau telefon, puneau mâna pe telefon și îi anunțau, vedeți că vă caută sau ați fost căutați prin Europa Liberă. În cazul fericit în care erau în viață, nu? Că au fost atâtea victime. Dar mi-aduc aminte de un, hai să spun așa, incident. Primeam ziarele de după cutremur. Într-o zi desfac România Liberă și văd într-un singur număr, în 4 pagini sau în 6 pagini de ziar, 7 fotografii ale soților Ceaușescu. Am considerat că este o jignire pur și simplu adusă poporului român în suferință în momentele alea. Și atunci am spus la microfon, mi-am exprimat această indignare față de acest cult al personalității într-un moment greu, repet, într-un moment de mare încercare pentru poporul român. Cel puțin această decență să fi existat atunci și să nu-l fi arătat pe conducător și cu soția vizitând ruinele care erau...
Atunci erau ruinele unei catastrofe, acum sunt ruinele ideilor.
Exact. Da. Ori s-a găsit cineva care să mă interpeleze, să mă reclame lui Noel Bernard, să-i spună că sunt unii colaboratori ai lui care vorbesc lucruri care
sunt defetiști.
Și știi cum a apărat Noel Bernard? Pentru un răspuns care era caracteristic lui. Ce, dar ce crezi dumneata? Că eu stau să-l controlez pe Sorin Cunea? Pentru că individul...
Mai trebuie să dorm și eu din când în când.
Că individul mi-a dat numele la insistența lui Noel Bernard când ăsta a spus unii colaboratori de noastră, zice, dar despre cine e vorba? Ce, despre domnul Sorin Cunea.
Cred că eu știu despre cine e vorba. Vă referiți la discuția pe care Noel Bernard a avut-o cu avocatul pensionar, invalid de război, dacă mă amintesc bine, din piața.